Sep Diyar Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 31-nji ýanwary, Sepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelüğümü dinlemeye çağırıyor. Bugünkü programımızda bilim resmileri sadakaların mescitlere değerli mekteplere verilme önünü yer. Bir neçe günler boksu alın ova yaşayıcılarına elektrik energiyeti verildi. Köçelerde karışılayan tezak doğuklar, avtoparklarda köyünüler ve beylek tezaklar. Onları son kavarlar dinle. Onlar ile sizmen yoksun anı urvan tanış ediyerim. Israil güýçleri Gazanyň demir gazygyndaky we gün ortasyndaky sebitleri oka tutdy. Abbasa we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror gurulmasy diýip kesgitlenen Hamal 31-nji ýanwarda atyşyň besedilmegi we zamun alynanlaryň boşadylmagy aradaky täze teklibi alanyny we öwrenýändigini aýtdy. Israil bilen gepleşip geçiren araçylar tarapyndan orta atylan teklip Görnüşünden bir neçe aya çeken Israil Hamal urşunun dogamyny edilen iň çynlakay parahatçylyk başlangyjy boljagy meňdiýär. Hamalyň ýokary derejeli resmiýetiniň Reuters habarlygyna aýtmagyna görä, bu teklip 3 basgançaklı yaraşıktan ibaret olup, onun ilkinci tapkırına Hamas topori galan esirleri, yani zamunlukta saklanılayan asuda adamlar boşatmalı. ABŞ'nın devlet sekretarının kömökçüsünün ornatarı Victoria Nuland, Ukrayna resmileri ve rayet cimiyetinin vekilleri ile gepleşme üçün Kiye ve Sapara geldi deyip, Amerika'nın Ukrayna'daki ilçisi Bridget Brink 31. yanvarda etti. Şu gün biz, Rusiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýeňip geçmek baradaky umumy orşnamamyzy nygtamak üçin hökümet ýolbaşçylary, veteranlar we raýat jemgyýeti bilen duguşjar sep Brink odal Twitterde ýylyp atlandyrylan X platformasynda ýazdy. Nulandyň sapary Respublikan kanun çykarjylaryň garşylygy sebäpli ABŞ Kongresine Ukraina berilmeli 61 milliard dollar kömek hem öz sunalýan goşmaçy çykdyjy kanunyň tasdiklenilman saklanilyan wagtyna gawat geldi. Rus siyasatçysy Moskwanyň Ukrainada kurşunyň togtudylmagy barada açyçan çağırış edýän Boris Nadezhdin 17 martda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaşgar hökmüne hasap alynmak üçin ýurdun merkez saýlaw toporuna zerur bolan resmi namalaryny tapşyrdy. Siyasatçynyň web sahypasynda aýdylmagyna görä 31-nji ýanwara çenli ol 110 mingden gowrak adamyň golyny toplady. Bu onun kandidat hökmüne hasap alynmak üçin zerur bolan 100 miň gol çäginden has ýokary bolýar. Merkez saýlaw topary 10 gün içinde gollaryň hakykylygyna baka bermeli we Nadezhdinin prezidentlige dalaş etmegine ruhsat berilecektigini ya da berilmeyecektigini aýtmaly. Özbegistanly doğulan 60 ýaşly siýasatça türmede turan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň eginleşleri. Dasary ýurtlara bozgunlyk açykan oppozisiýa şahsiýetleri Maksim Kats we Mikhail Khodorkovskiy dagy hem gollaw berdi. Şol wagtda Russiýada geçiriljek ses berişlikde häzirki prezident Vladimir Putiniň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň ýolagçylara hyzmat etjek ilkinji elektrik otlusy arkada we Aşgabat şäherleriniň arasynda gatnar diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Yönü bu taslamanın haçın amala aşırılacaktığı elektrik otlarının beylik şehirlere hem katlamak mümkünçülüğü vardı hiç saat aydılmayar. Sovet dövrününe Moskova gelip elektrik otlusunu payitahtın etegindeki dörözülük öyüne katlanan Türkmen yazılarının kaviri şeyle otluların Türkmen sahne gerektiği vardı bir neyse gedek mesele koydu. Emma Türkmen hükümeti arkada şehir kuruluyansa bu mesele baş kaldırmadı. Başkırdistan'ın Sitvay şehrindeki Sitna kerhanesi Türkmenistan'a 292 tonlu buğday ve çoğdarı ununu eksport etti deyip Türkmenistan'ın kronikası havar veriyor. Bundan önce bu neşir Kazakistan'ın geçen yıl Türkmenistan'a eksport eden buğdayının 2022 yıl akısından 76.5% köp bolanlığını havar veripti. Rusel Nadzor'un Başkırdistan'daki idarasının 24. yanvardaki mağlumatına salgılanıp berilen havarda iyi verilen un yüklerinin degişli gödökçülükten geçirilenliği onların Türkmenistan'ın talaplarını ödeyenliği aydılıyor. Siz son havarları dinlediniz.